Ještě jednou vás všechny chci přivítat, kteří jste neodjeli na letní dovolenou. A chci přivítat i z vás, kteří jste tady poprvé, i ti, kteří sem chodíte pravidelně. A my vlastně teďka tady probíráme takovou sérii. Je to to známé pokušení Krista. A minule jsme hovořili o tom, že je to příběh, který tedy není zaznamenán jenom v Novém zákoně, ale je to vlastně příběh, který také čteme u Joba. To znamená, ten námět už vidíme ve Starém zákoně. Je to smlouvání Boha a Satana. Zároveň ten námět, který fascinoval mnohé velké mozky světové literatury, asi ten nejznámější je Goethe, ale také Dostojevský, Milton a další. To znamená, ta otázka, že se baví Bůh se Satanem, je naprosto fascinující a je to poselství, které je velmi nadčasové. A Dostojevský to shrnuje vlastně do toho, že nikdy žádná moudrost nedokázala vyřknout to, co vyřkl vlastně Satan. Tak mu dává určitý kompliment a říká, ty jeho nabídky jsou svým způsobem geniální a když to člověk prochází podrobně ty texty, tak si uvědomuje, že jsou geniální. Zároveň nechci kázat to Satanovi, ale pojďme se tedy podívat znova na ten text. Budeme ho tady procházet ještě několikrát. Zjistil jsem, že by to vystačilo na celý půl rok možná, kdyby člověk šel skutečně podrobně, ale pak bych zničil sebe i své posluchače. Takže se omezím na 3 nebo 4 takové glosy nebo píš kázání. Tedy budu číst z Matouše, kdy to, ještě to, co tomu předchází, je, že Ježíš je pokřtěn, z nebe se ozve, to je můj milovaný syn. A to je, to je vlastně poté, co Ježíš projde tím pokušením. A předtím, než se ozve tento hlas z nebe, toto je můj milovaný syn, tak skutečně dojde k tomu pokoušení teďka jsem se do toho zamotal. Nejdříve Ježíšův křest, oznámení, toto je můj milovaný syn, a poté tedy dojde k pokoušení na poušti. A jsme v Matoušovi ve 4. kapitole, kde hned poté, co Matouš zaznamenává tedy tu výzvu nebo ten statut Ježíše, že on je ten milovaný, tak se přesouváme na poušť. Ve 4. kapitole čteme, že tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí a nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrchol chrámu a řekne mu, jsi-li syn Boží, vrhni se dolů, vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohu na kámen. Tu mu Ježíš pravil, je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina svého Boha. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, budeš-li se přede mnou klanět. Tu mu Ježíš odpoví, jdi mi z cesty, Satane, nebo tě psáno, Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. Já bych vlastně to dnešní kázání chtěl omezit na jediný vlastně výraz, který v tom pokušení je, a to je sily. Celý to kázání bude postavené na tom jediném slovíčku, a to je si, pomlčka li, nebo pokud si. No to se moc vymyslet nedá, takže by to mělo být krátký. Ale možná uvidíme, že to je poměrně, že to je složitější s tím, že vlastně, jestli ty pokušení vypadají, že jsou 3, tak ve skutečnosti ty pokušení jsou 4. A to první pokušení je shrnuto do slovíčka sily. Pak je to pokušení tak, jak jsme to četli. Totiž, když se podíváme na tenhle ten příběh, tak by nám, a pokud trošku známe i ty starozákonní souvislosti, tak zjistíme, že vlastně se tam opakuje Co myslíte? Napadne vás něco? Nějaký starozákonní příběh? Je to úplně přesně opakování, jako v hudbě, když máte repetici, ještě jiného příběhu. Je to opakování vlastně toho, že byl Mojžíš na hoře Sinaj. Tam ho nepokoušel teda ďábel, ale čteme tam, že byl s Hospodinem 40 dní a 40 nocí, chleba nepojedl a vody se nenapil. Co dělal? Psal desky smlouvy. Psal desatero. Když pak Mojžíš sestupoval z hory Sinaj, měl při sestupu z hory desky svědectví v rukou. Mojžíš nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři. Když Áron a všichni Izraelci uviděli, jak Mojžíšovi září kůže na tváři, báli se k němu přistoupit. Několik tisíc let později, tam není Mojžíš, ale tam Hospodin, a Mojžíš dává desatero, kdežto Hospodin vlastně připravuje Boží království. Příchod Božího království. A oba dva mají společné jednu věc, že oba dva přebývají v Boží přítomnosti. A když se stoupí Mojžíš, tak se k němu Izraelci bojí přistoupit. A potom vlastně, protože mu září tvář. A potom ve 2. Korinským čteme, že jestliže smlouva literami vytesaná do kamene sloužila smrti a přece byla nastolena s osilňující slávou, takže synové Izraele nemohli pohlédnout na tvář Mojžíše pro její pomývou zář, oť slavnější bude služba ducha. To znamená, Mojžíš přináší zákon, přináší principy. A ten problém je v tom, že principy, zákony vám sami o sobě nedají život. Já jsem tady měl, myslím, že v úterý, přednášku nebo spíš takovou promluvu tady pro maminky v mateřském centru. Říkal jsem, bylo to o manželství. A jedna taková ta myšlenka byla, že prostě realita je taková, že můžeme se na křesťanské manželství dívat různě, že jsme prostě 100 let za opicema a tak dále, ze svojí věrností, ale ta tvrdá řeč statistik prostě je jasná. A ta tvrdá řeč statistik hovoří o tom, že zhruba každé druhé manželství v Čechách se rozpadne. Kdo ví, jak vypadá těch dalších 50%. A když jsem hovořil na mojí zkušenosti jako kazatele, tak jsem říkal, já nemám v podstatě zkušenosti, jak pomáhat lidem, kteří jsou v rozvodu. Prostě křesťanům to funguje, vám to moc nefunguje. A není to proto, že jsme lepší lidé. To jsem si myslel, když jsem vstupoval do církve, ale pak jsem pochopil, že je to ještě trošku jinak. Je to proto, že máme určité principy. A ty principy fungují. Jenže ten problém je v tom, že nakonec ani ty principy, nebo směrovky, nebo zákony, to, co přináší Mojžíš, tedy desatero, člověku nedá sílu nakonec se změnit. Já jsem před pár, co mi tak občas stává, že někdy mám přednášky a zrovna minulý týden jsem také někde měl přednášku, byla tam i řada nevěřících lidí a pak někteří se přihlásili a začali hovořit o tom, jaké mají špatné zkušenosti z církví. A oni říkali, bylo tam zákonnictví. To znamená, oni říkali, byli tam, ty lidé nám řekli, tady jsou určité zákony, ty zákony plňte a my jsme vnímali, že prostě to nejde. My jsme se snažili, jeli jsme, ale zjišťovali jsme, že jdeme přes závit. Tak jsme utekli. Ta pointa je v tom, že vlastně to, co přináší Mojžíš, tedy desatero, tu starou smlouvu, tak to jsou určité podmínky, zákony, principy, ale to nás nezmění zevnitř. Zákon nás nezmění zevnitř. A pak přichází a ta nová smlouva, která nebyla uzavřená na Sinaji, ale která byla uzavřena vlastně na Golgatě, tak dává nejenom návod, jak žít, ale dává možnost hluboké vnitřní proměny. A to zákon dát nemůže, i kdybyste měli sebelepší principy. Jenže, a teďka vlastně se dostáváme k té pointě příběhu, jak na to? Jak to udělat? O co vlastně jde v křesťanství? Minulý týden jsem seděl s jedním mužem, a ten muž velel celé nějaké divizi, tedy ne jako divizi vojáků, ale divizi, jak se tomu říká v nějakých asi firmách, nebo říká se tomu ještě pořád divize, jo, tak velel nějaké, byl lídr nějaké divize, to je to správné slovo. A tak jsme tak povídali a mu říkám, čoče, jak to dělá, že ty lidi motivuješ? Já mám taky, nemám divizi, ale taky tak nějak občas musím vyjíst ty křesťany a pro mě nejhorší je motivovat. On říkal, jednoduchý, prostě, když někomu se to nelíbí a dělá prostě blbosti, tak ho vyhodím. Jsem říkal, to by se mi taky líbilo. Že budeme mít 4 bohoslužby po sobě a na místo chválící skupinky bude 50 lidí, tak potom budeme moct dělat konkurs. Ale já jsem říkal, takhle v církvi to takhle, já to takhle nedělám. A vlastně v kontextu tedy motivace a vlastně dodržování nějakého zákona, tak jde vlastně o následující věc. Než vlastně dojde k tomu dramatu pokušení na poušti, tak se tam ozývá jedna klíčová myšlenka, bez které nemůžeme pochopit ta slovíčka sily. Toto je můj milovaný syn. Totiž, vlastně Satan, poté, co se tohleto ozve, tak na tuhletu větu útočí. Pokud zpochybní tady tu větu Ježíšovi, tak vyhrál. Pokud zpochybní tuhletu větu nám, že jsem milovaný Boží dítě, tak Satan vyhrál. Pokud se Ježíš vlastně začne o tomhletom pochybovat, tak končí jeho mise. Totiž, když se podíváme na otázku tedy motivace, tak jestliže moje motivace je, že musím, nebo že se bojím, nebo že mě vyhodí, tak se dříve nebo později zadřu. Jestliže motivace není láska, tak se nebudu posouvat. Potom je motivace strach ze šéfa, což asi funguje někde ve firmě, ale nemůže to fungovat ve vztahu k Pánu Bohu. Ti lidé, kteří odešli z církve, když jsem s nimi potom ještě mluvil, tak oni nespochybňovali mravnost lidí, kteří tam chodili. Oni říkali, ty lidi mravně, to kam se na ně hrabem. Ale chyběla nám tam láska. Proto jsme to tam nevydrželi. Mravnost tam rozhodně nechyběla. A znova, když se vrátím k otázce vedení, k otázce motivace, tak lidé, kteří slouží Kristu, tak tím motorem musí být láska ke Kristu. Pak najednou člověk nepočítá ztráty. A v tom prohlášení, toto je můj milovaný syn, tam všechno začíná. Kolem tady toho se všechno točí. Na tom stojí a padá křesťanská zvěst. Od toho se všechno další odvíjí. Možná se nám tohleto zdá nasládlé. Možná si říkáte, tak tady to bys měl povídat na nějakým ženským setkání, ale ne na setkání chlapů. Teda chlapů a žen, tak. Jedno z pokušení, s kterým se každý z nás vyrovnává, je pokušení udělat na lidi dojem. Zasloužit si nějak uznání. Pokud pracujete v akademickém světě, tak je to skrze různé třeba odborné články. Pokud jste rodiče, tak je to třeba skrze úspěch vašich dětí, že aspoň to udělá dojem na ty ostatní. Pokud jste sportovci, tak uděláte dojem s tím, že někde rychleji utíkáte než někdo jiný. Pokud jste manažeři, takže máte veliký obrat firmy, prostě udělat dojem. A nějakým způsobem svět kolem nás očekává, že dojem uděláme. Jsme obklopeni světem, který je soutěživý a který tleská vítězům. Vždycky, když někde přednáším a teď mám napsat svoje, jak se tomu říká, CV nebo takovýto krátký shrnutí, kdo jsem, a tam je napsáno, že se mám představit. Já si říkám, co ode mě chtějí? Já bych se jim představil, nebo abych udělal dojem. Jestliže mám napsat, kdo jsem, tak stačí, že napíšu, jsem David Novák a mám 2 syny a 1 ženu. A možná ještě jsem kazatelem, ale tím samozřejmě moc dojem neudělám, když vidím, jak je to vysoko v té prestiži, takže to tam radši psát nebudu, tak napíšu ty školy ještě, kde učím. Pokud chci udělat dojem, no, tak tam ještě připíšu nějaký publikace a oni si sednou na zadek. A teďka se s tím jakoby peru. Používám pak tyhle ty někdy berličky. Henry Nouwen v knižce Návrat ztraceného syna píše. To je, poslouchejte velmi pozorně. Stále se divím tomu. A to mimochodem, to byl člověk, kazatel, který vlastně vystudoval, který učil na Harvardu a pak učil na Yale. A pak vlastně, když byl na vrcholu té své slávy a služby, tak odešel sloužit někam postiženým. A on se dlouhou dobu vyrovnával tady s tím svým úspěchem. A podívejte se, co píše. Stále se divím tomu, jak si beru Boží dary, zdraví, inteligenci, emoce. A stále je používám k tomu, abych udělal na lidi dojem. Aby se mi dostalo chvály a soutěžím o ceny místo toho, abych tyto dary rozvíjel k Boží slávě. A vlastně on potom píše dál a odkrývá svoje srdce. A říká, pod mnohou lidskou soutěživostí, rivalitou, nadbytkem sebevědomí se velmi často skrývá nejisté srdce. Byl jsem velmi šokován, když jsem zjistil, že lidé, kteří za své dílo získali mnoho cen a odměn, místo aby zakoušeli vnější úspěch jako znamení vlastní vnitřní krásy, používají ho pouze jako nátěr na svůj pocit bezcennosti. A potom Nguyen jako kněz říká, odkrývá něco, co mu říkali tito slavní lidé a říká, kdyby jen lidé věděli, co se ve mně odehrává, přestali by mi tleskat a oslavovat mě. Tenhle ten muž popisuje rozhovor, který je to z knihy Adam Boží Miláček, tak hovoří s jakýmsi duchovním, který ho učil teologii. A když ten spisovatel Henry Nguyen odešel z té své akademické kariéry a začal tam pracovat s postiženými, tak za ním tenhle ten duchovní přišel a teďka mu něco říká, slouchejte. Tak tady Henry slouží, trávíš svůj čas. To si opustil univerzitu, kde jsi byl inspirací pro tolik lidí, aby si věnoval svůj čas a energii Adamovi. Mimochodem ten Adam byl postižený muž, kterému se tedy Nguyen věnuje. Měl bys rozhodně věnovat svůj čas něčemu užitečnějšímu. A teďka on tam popisuje, jak se vyrovnává s touhletou kritikou. A já nemyslím, že naše cesta je sloužit tedy nezbytně postiženým, ale moje otázka je, od čeho odvozujete, od čeho já odvozuji svou hodnotu a identitu? Na čem stojí moje ego? Jsem schopen unést moment, kdy najednou nestojím na pomyslném jevišti. Kdy moje názory druhé nezajímají, kdy mě druzí neberou vážně, když se nedaří mým dětem, když najednou zjišťuju, že jsem loser, nebo že moje děti jsou v něčem loseri. Jak se vyrovnávám s úspěchem druhých? Necítím to jako konkurenci. Jak se vyrovnávám s úspěchem svým? Opět ještě jednou budu citovat Nguyena. Tolik se soustředíme na svou identitu, tolik se zajímáme jenom o sebe a o své jedinečné společenské postavení. Děláme si starosti s tím, jak si počínáme ve srovnání s ostatními. To je však iluze, která nás staví na cestu soutěžení a soupeření. Vede nás to k nervózním aktivitám, poháněným vírou, že všechno záleží především na mém úspěchu a na mojí práci. A teďka jaké řešení? Ještě jednou budu citovat. Skutečná otázka není, kolik lidí tě bere vážně, co jsi schopen dosáhnout a jaké můžeš ukázat výsledky. Otázka zní, jak moc miluješ Ježíše. Jak moc miluješ Ježíše. A teďka říká, to, co potřebujeme, je ucítit žehnající ruce, Boží ruce a slyšet hlas, které mě nazývají milovaným Božím synem. Ale je tady mnoho jiných hlasů, které jsou hlasité a svůdné. A tady ty hlasy nám říkají, jdi a dokaž, že za něco stojíš. Ty hlasy mi říkají, že lásku si musíš zasloužit, pokud budeš úspěšný, populární a mocný. Hlasitě popírají, že Boží láska je nezištný Boží dar. Když se vrátíme k tomu sily, k tomu proudu těch vlastně satanových otázek, tak vlastně všechny ty otázky míří k jedné věci a to je nějak, něco musíš udělat, Ježíši, něco užitečného. Musíš nějak ukázat, že skutečně jsi Boží syn, nebo že jsi hodný Boží lásky. To takhle jednoduše nejde. Jo. To, že Bůh ti říká, že jsi milovaný, ono to tak úplně horký nebude. Udělej něco, čím si lásku zasloužíš. Zapůsob na druhé. Ale v okamžiku, kdy vlastně něco začne Ježíš dokazovat, tak se ukáže, že jeho jistota a služba není zakotvena v otcově lásce a že je konec. A to si myslím, že je někdy obrovský problém křesťanstva, že nakonec my víme, že Ježíš nás miluje, ale že vystoupili na tuhletu pomyslnou hru, něco sobě dokázat, něco svému okolí dokázat a že od toho se pak vlastně odvíjí naše identita, naše ego a pak to přenášíme, tuhletu chorobu někdy i na svoje potomky. Ježíš vnímá, že nakonec to nejbezpečnější místo je u jeho otce. A to cítí, a jakoby cítit se bezpečně znamená přestat žít jenom rozumem, jenom že teda vím, že Ježíš mě miluje. Možná jste někdy viděli takový ty vláček a v tom vláčku bylo napsáno, že nesmíme dát na svoje emoce, že důležitý je ten rozum a ta víra. Ono tak nefunguje v životě. Je třeba se naučit spolehat na své srdce, cítit se milovaný, cítit se přijímaný, cítit se uvolněný a nebýt ustrašený a nervózní. Nemuset na někoho dělat dojem, nemuset nikoho osilňovat, nemuset upoutávat na sebe pozornost. Totiž pokud křesťan nenajde identitu v tom, že je milované Boží dítě, tak se z něj stává podvodník. A já vám řeknu, jak podvodník funguje. Podvodník funguje tak, že se začíná zabývat příliš tím, jestli ho lidé přijímají a jestli je oblíbený. Jeho motivací není láska, ale strach, že mě lidé nebudou brát vážně a že ztratím jejich přízeň. Dalším znakem podvodníka je jízda na horské dráze. Já vám ji hnedka popíšu. Je to euforie z přijetí a deprese z nepřijetí. Podvodník vlastně je tím, co dělá. Vlastně potom to falešné já podvodníka přetváří touhu po přijetí za nenasytný schon za slovy uznání. Takový člověk nedokáže napomenout, protože se bojí, že přijde o přízeň, nedokáže pozbudit, protože se nechce o svou slávu dělit. To znamená, místo napomenutí buď to kritizuje, jde do takového sarkazmu, místo pozbuzení mlčí. Problém podvodníku je, že v málo kterém vztahu dokáží najít skutečnou intimitu a blízkost. Podvodník je tak zaujatý sám sebou, že je sám sebou pohlcen a modlitba a služba je pro něj dřina, nuda. Proč? No, protože nežije z Božích zdrojů. Žije z výkonu a z uznání svého, svých dětí a druhých. Lidé, kteří jsou oddaní Kristu, ho znervozňují, protože jsou pro něj fanatici. Berou to moc vážně. Když se vrátíme k tomu textu, tak Ježíš obstál proto, že slyšel a věděl, že je milovaný Boží syn. Proto satanovi nic nedokazuje. Zároveň satan útočí na tenhle ten neuralgický bod, protože Ježíš na sebe bere lidskou podobu. A ví, že tady v tom je člověk nejzranitelnější, protože to se týká mojí identity, toho, kdo jsem, mého ega. Jenže pokud jsem milované Boží dítě, pokud vím, že od toho se vše další odvíjí, tak najednou unesu kritiku pubertálních dětí, odmítnutí druhých, nezdar ve službě, nezdar v obecnější rovině. Zároveň mám svobodu dělat nové věci, protože neúspěch pro mě není definitivní. Můžu zvěstovat Krista i druhým, protože mě nesrazí na kolena odmítnutí. Chtěl bych na závěr říct jeden příběh, který se stal naší rodině. Jak víte, tak se teďka dělali asi před týdnem přijímačky na střední školu nebo na víceleté gymnázia. A tak to taky zkoušel tedy můj starší syn a nedostal se. Což mě nějak se z toho nehroutím. Není to pro mě taková hodnota, ale nedostal se. Nepřekvapilo mě to, zároveň to nepotěší. Samozřejmě to poslední, co potřebuje pro své sebevědomí, je slyšet, že jsi blbej, neschopný a hloupý. A nebo, že mě zklamal. Člověk mu to neřekl takhle explicitně, takhle natvrdo, ale minimálně by měl říct, no tak přece jenom, měl jsi možná trošku snažit, nebo nějak to trošku přece jenom dát najevo. A pak za mnou přišla moje manželka a říkala mi, hele, dej si pozor na to, až přijde, aby si s ním takhle nejednal. Uvědom si, že prostě dej si pozor na to, že život není něco, jako život není o výkonu, že on potřebuje vědět, že ho máš rád. To znamená, zdrž se nějakých poznámek na adresu víceletého gymnázia. A tak jsem si to teda vzal k srdci. A tak když přišel, tak jsem mu dal odměnu, že to udělal. No, udělat a dostat se, to není úplně ekvivalent, takže to aspoň udělal. Neřekl jsem mu aspoň, to slovo tam nebylo, to aspoň. Super, že jsi to udělal. Aspoň zůstalo v závorce. Tady máš 200 korun. A je skvělý, že jsi můj kluk, jsem na tebe hrdý. A já nechci polemizovat, jestli jsem to udělal špatně nebo dobře, možná někteří z vás řeknou, že ho rozmazluju a já nemám patent na to, jak vychovávat děti, takže o tom mluvit nechci. To, co ale vím, že Kristus ode mě nechce, abych se dostal na jakoukoliv pomyslnou školu. Že Kristus ode mě nechce výkon pro to, aby mě měl milovat, nebo pro to, aby mě miloval, aby mě pak objal, aby mě řekl, že jsem Boží dítě. Taky vím, že mi dává víc než 200 korun. Dal mi sám sebe. Možná mi řeknete, to je strašně lehce zneužitelný. To je moc primitivní tenhle ten způsob. To je laciná milost. A já vám řeknu, ano, je to zneužitelný. Já taky nechápu, proč Kristus důvěřuje mně. Chápu, že důvěřuje některým z vás. Vím, že jste ryzího charakteru, ale proč důvěřuje mně, to skutečně nechápu. Ale platí, že jsem jeho milovaný syn a že ve mně zcela nepochopitelně nalezl zalíbení. Ne proto, že jsem se dostal na školu. Ne proto, že jsem někde přednášel. Ne proto, že jsem něco vystudoval. A tak dále. Jsem jeho milovaný syn a tečka. A proto, když někdo přijde a řekne mi, dokaž to. Jestli skutečně za něco stojíš, tak to musíš dokázat. Tak já můžu říct, já to nepotřebuji nikde dokazovat. Já to vím. S tím to stojí a padá vlastně moje a vaše hodnota. Já bych vám přál, aby jsme dokázali tuhletu realitu žít naplno. A pokud máte děti, abyste tohleto dokázali předat i vašim dětem a těm dalším generacím. Jinak z vás a z vašich dětí budou neuralgičtí jedinci. Na závěr několik aplikací, jsou čtyři. Jak se konkrétně může projevit to, jestli prožíváme a víme, že jsme milovaní? Je tady několik návrhů. Návrh číslo 1. Jak neseš svůj úspěch a neúspěch? Jestli tím, že od toho příliš odvozuješ svoji hodnotu, tak s tím nepadá a nestojí tvůj život. Jak prožíváš a neseš svůj úspěch a neúspěch, popřípadě úspěch a neúspěch svých dětí? Druhá věc. Milované dítě se nestydí za své rodiče, byť by nepatřili ke společenské elitě. Tak se ptám, zda se stydíš a stydím za svého nebeského otce. Jestliže se za něj stydím, tak s mou identitou není něco v pořádku. Třetí věc. Ježíšova láska nakonec vedla na kříž. Někdy lidé tvrdí, že křesťanství je o výkonu, že ti křesťani něco musí dělat. Přece stačí jednou za měsíc zajít do modlitebny a poslechnout si hezkou promluvu a pak si zase žít, jak chci. Já si myslím, je-li to tak, tak tím nejhorším příkladem je sám Kristus a měli bychom varovat sebe a své děti a ostatní lidi, aby ho lidé následovali. Ježíš nepodává výkon, ale prostě miluje a toho přirozeně vede k oběti. Nicméně jeho motivace, jeho oběť je jiná než třeba u některých islámských fanatiků. Jeho motivace je láska k otci a také k nám. Ta poslední věc. V Ježíšově přítomnosti je mi dobře. Stejně tak je mi dobře s jinými božími dětmi. Pokud mi není u něj, anebo s nimi dobře, s mojí identitou něco není v pořádku. Tady bych chtěl končit. Já bych chtěl končit slovy, které vyřkl Bůh, která říká, toto je můj milovaný syn. Vy jste milované Boží děti. Pán Bůh ve vás nalezl zalíbení. Nemusíme svoji hodnotu hledat tam, kde ji stejně nikdy nenajdeme. Tedy jinde než u Krista. My potřebujeme znovu prožít, že Pánu Ježíši patříme a že Pán Ježíš o nás stojí. A pak se změní v našem životě víc, než si možná vůbec dovedeme představit. Ať nám v tom Pán Bůh mocně žehná. Amen.